preserve whatever we have right now for not making the world a worse place in the future. That's what I understand.
You know, the current trend of using like green energy, like going for sustainability, to have sustainability at the forefront of your thoughts when you're developing new projects and you're working on new initiatives.
Apa yang saya tahu, dia ada 17 goals kat silap saya. Yang saya paling ingat adalah no poverty. Yang itu je, yang lain saya tak tahu.
Salam sejahtera. Anda sedang menonton program Nadi Alam bersama saya, Siti Saleha. Itu tadi reaksi orang awam apabila ditanyakan tentang apa yang mereka tahu dan faham tentang pembangunan mampan atau sustainable development. Secara umumnya, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan transformasi sosial yang signifikan dalam beberapa dekad yang lalu. Namun tidak dinafikan, Malaysia juga berdepan dengan pelbagai cabaran berkaitan dengan alam sekitar, ekonomi dan sosial yang memerlukan pendekatan mampan untuk memastikan kesejahteraan dan keharmonian jangka panjang. Jadi kita akan membincangkan berkaitan topik pelaksanaan agenda pembangunan mampan di Malaysia, cabaran dan hala tujunya. Untuk itu, saya ingin memperkenalkan tetamu jemputan kita yang ada di studio ketika ini. We have YB Nick Nazmi Nick Ahmad. Welcome to the show.
Thank you
for being here. And we have yang duduk kat tengah-tengah tu is my sister, Sharifah Sofia, and also an activist alam sekitar. Dan kita ada Encik Faris Nada, pengarah eksekutif UN Global Compact Network Malaysia dan Brunei. Welcome to the show, guys.
Thank you.
Terima kasih sebab meluangkan masa untuk membincangkan topik pembangunan mampan. So let's go straight to it. YB, kalau lihat kita hanya ada 7 tahun lagi untuk mencapai maklumat pembangunan mampan 2030. Jadi, saya rasa kita semua nak tahulah di mana kedudukan kita sebenarnya apabila membincangkan tentang matlamat agenda pembangunan mampan ini dalam konteks Malaysia.
Ya, terima kasih Sally. I think kalau kita bercakap secara keseluruhan, Malaysia ada mencapai pencapaian positif. Misalnya akses kepada bekalan air bersih, kita sudah sampai hampir universal. Begitu juga bekalan elektrik. Dan ada beberapa perkara yang lain, pemeliharaan alam sekitar dan sebagainya. Namun, kita juga kena akui bahawa ada lagi, pertama, masih ada jurang yang mana ada pockets of poverty misalnya, yang mana di negara kita masih misalnya ada orang yang tidak ada akses kepada utility asas yang saya sebut sebentar tadi. Begitu juga walaupun misalnya kadar deforestation telah jatuh dengan begitu mendadak dan Malaysia antara ke depan dalam hal ini, dan itu satu perkara yang boleh kita banggakan, tetapi kita tidak lihat ancaman untuk deforestation ini habis. Masih ada lagi ancaman tersebut, ya, jadi berterusan. Kita berjanji pada kemuncak Rio 1992 untuk memelihara 50% daripada litupan tanah kita dengan hutan dan juga pokok.
Yes.
Sekarang kadar dia 54%. But it's on a downward trend. Jadi kita tidak mahu gagal untuk memenuhi apa yang kita telah janjikan pada tahun 1992 tersebut.
Okay, maybe boleh jelaskan juga dalam ayat paling mudah apakah pentingnya pembangunan mampan ini, dan kepada mereka yang menonton, what are the benefits dan juga nikmat sebenar yang rakyat Malaysia boleh perolehi daripada pembangunan?
Saya nak bagi contoh yang paling mudah untuk pembangunan mampan. Sebab sebelum ini falsafah dia ialah pembangunan untuk tanpa had, ya, growth at all cost. Tetapi kalau pembangunan mampan, dia macam ada konsep yang diperkenalkan, donut economics. Macam donut tu. So, tengah-tengah tu, lubang tu merupakan, kalau kita tidak dapat membangun keluar daripada di tengah itu, maka kita tengok orang tidak cukup makan, tidak cukup bekalan elektrik, kemiskinan dan sebagainya. Dan di dalam donut itu ialah pembangunan yang ideal, pembangunan mampan. Tetapi kalau kita lebih daripada donut itu, maka kita dah sampai kepada excessive growth. Yang itulah kita menggunakan sumber dengan tidak mampan. Kita telah membuatkan pencemaran yang sukar untuk diatasi dan sebagainya. Jadi ideal dia untuk berada dalam lingkungan itu. Jadi ini satu falsafah yang berbeza daripada pembangunan yang ada sejak 200 tahun revolusi industri ini, yang mana kita nak membangunkan ekonomi tanpa ada had sama sekali.
Okay, terima kasih atas perkongsian tu YB. Kepada Encik Farus pula, I think we all know yang Encik Farus berpengalaman luas dalam agenda kelestarian or sustainability, especially when it comes to sektor corporate dan juga swasta. Jadi kita nak tahulah apa, what are the challenges, the real challenges dalam konteks pembangunan mampan di Malaysia with having to consider global climate change juga dan juga perubahan ekonomi.
Pertama sekali terima kasih kerana jemputan ke program Nadi Alam ni. Saya nak mulakan dengan mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada YB Menteri kerana usaha YB Menteri untuk meluluskan Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga. Saya rasa ini merupakan game changer yang akan mendorong agenda mampan negara ni dengan cepat dan lebih luas, terutama untuk menangani isu perubahan iklim lah. Kembali kepada soalan, saya rasa kita sebenarnya banyak cabaran lah, tapi pada pandangan saya tiga cabaran top 3 lah. Pertamanya, kurang kesedaran tentang kepentingan faktor kemampanan dan ESG dalam perubahan ekonomi. We are now in the era of sustainable trade. Sustainable trade means that buyers international, start with international and then locally, they will put value beyond just price and quality. They will look at responsible sourcing dan sourcing daripada rendah carbon, low carbon sourcing dan sourcing secara tanggungjawab social. Social responsible sourcing, yes, will be an important factor. So we need to look into that kind of context. Cabaran kedua ialah susah untuk kita mengukur ROI sebenar kepada pelaburan dalam tindakan kemampanan. Ini kerana umum kita tahu we are a very subsidized economy. So we are artificially low in prices dan sebab isu low price ni pembaziran ketirisan terutamanya menggunakan sumber alam sekitar, natural resources macam water, tenaga sangat tinggi di Malaysia. So jadi langkah kerajaan untuk merasionalisasikan subsidi sangat dialukan, and it will become a catalyst towards sustainable action jugalah. Dan ketiganya, saya rasa kita terlalu menekan kepada isu perubahan iklim saja. Memang betul, isu perubahan iklim merupakan cabaran besar untuk generasi kita. Tapi dalam falsafah pembangunan mampan ni terdapat juga kembar yang sering dilupakan, iaitu kita tidak boleh meninggalkan sesiapa atau leaving no one behind. So social agenda is also very important, terutama dalam konteks ekonomi Malaysia di mana kita mempunyai tenaga buruh pekerja asing yang agak tinggi. Dan kita juga telah melihat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh industri di Malaysia mengenai isu hak asasi pekerja mereka, where it negatively impacted their business. So kita kena juga lihat bagaimana kita boleh balance social issues together with environmental issues.
Okay. Dan pandangan Encik Farus mengenai adakah hanya pihak industri sahaja yang ada dalam pembangunan mampan ini, atau adakah ia hanya disambut oleh kerajaan semata-mata? Sejauh mana penglibatan pihak industri?
Saya rasa dua-dua pihak sedang bergiat dalam usaha membangunkan tindakan mampan di Malaysia ini. Saya akan komen lebih kepada sektor swasta lah, because I know that better. Yes. But I know all the agencies are doing good things. Kalau kita lihat dari sektor swasta, sebenarnya amalan kalau sektor swasta disebut ESG lah, tidak asing lah. Sebenarnya pada pandangan saya, semua perniagaan yang sah, I mean legal business, will have some element of ESG. In fact, kalau saya boleh kongsi sedikit, tahun ni UNGCMYB kita buat kajian dengan 500 lebih PKS di mana mereka telah go through our ESG maturity assessment. Kami mendapati majority mereka, mikro dan juga kecil, mempunyai tindakan ESG. Soalannya betapa dari konteks matangnya tindakan inilah, dan kami mendapati kebanyakan PKS dalam beginner level lah, right? Kalau kita lihat dari sektor swasta corporate pula, we see all the financial institution, terutamanya bank, they are leading the charge in this. They are introducing many initiatives revolving around sustainable financing, dan ini diterjemahi oleh bank negara because they've introduced the climate change and principles taxonomy, and this is ensuring that the banks memakai guna dan melihat kepada risiko perubahan iklim when they are making their lending decisions. Wow. Right. In fact, I feel in the very near future, the common terms beyond just KYC, another C will be added, no? Know your customer and also carbon. So private sector, if you're not into this game, you will find challenges to get financing moving forward as well. Of course, we also see the regulators macam Bursa memperkenalkan pelbagai inisiatif, terutama kepada pelaporan dari konteks ESG secara mandatory. So PLCs will start to look at this quite seriously. Tapi I think lebih menarik, we see increase daripada demand daripada konteks supply chain. Dan saya rasa ini sangat penting sebab ini akan membolehkan ekosistem supply demand daripada perniagaan besar dan juga pembekal-pembekal PKS terutamanya. And it will create an ecosystem financially that makes sense for them as well lah. Dan akhirnya saya nak berkongsi sikit pasal UN Global Compact juga.
Yes.
Kami melihat keahlian kami bertumbuh alhamdulillah 100% the past 2 years. Dan ahli-ahli kami membuat komitmen awam di tahap CEO dan mereka akan menerapkan sustainability principles in their business lah. And now we are now the largest sustainability movement in Malaysia.
Yep. Fascinating. Yep. These are all good stuff. I like hearing this. Okay, kepada Sharifah Sofia pula. Saya kenal Sofia dah lama dah and dia adalah seorang yang sangat passionate tentang alam sekitar dan juga sustainability. So nak tanyalah kepada Sofia, macam mana Sofia lihat peranan Sofia dalam menyebarkan lagi kesedaran tentang isu-isu pembangunan mampan ni di kalangan rakyat Malaysia?
Pertama sekali terima kasih kerana menjemput saya ke sini dan dapat berjumpa dengan orang yang hebat dalam industri sustainability and also natural and environmental resources. And saya punya peranan dalam untuk menyebarkan isu-isu ni ataupun I'm just going to speak a little bit of English also, tapi I rasa macam education tu is very important.
Yes.
And someone as that has been in the public eye for quite some time and dengan a lot of the things that I've actually done in the past few years yang ada kena mengena dengan environmental issues, activism and stuff like that, saya rasa macam I think that could create a little bit of better impact, especially when you've been in that public eye. You know, it makes things easier. Dia dapat make things a lot more easier. And then I think I never thought as a person, as an individual, that I could create an impact sebenarnya.
It's amazing.
And then, you know, I have people coming up to me saying, thank you, you're such an inspiration. I've been getting these small little like awards from these small organizations. You know, I've been recognized by Greenpeace and I think, and now I'm the ambassador for ReefCheck Malaysia.
Yay!
You know, alhamdulillah. So I try not to kind of like get involved, like be members of any organizations, any NGOs and stuff like that. Untuk bagi myself the opportunity to actually work with everyone. You know, so being able to work with everyone and to make people realize that the environment is actually really important. Without in the environment, there is no existence for us.
Correct.
Kan? So it all comes hand in hand. We've got businesses that are talking about ESGs. We've got the government that is fighting for the environment as well. And I think it's very, very important that we get people like myself, I suppose, to actually, you know, also take a step forward. Because there are a lot of people, ya rasa macam, this is not important. But if there is no sustainability, if there is no environment around us, there is no survival juga. So I think it's very important to make people
aware.
See the reality right. of things. Aware right. is one thing, but knowing the reality. And sekarang ni, we are at a mindset di mana kalau we are not immediately or directly affected, we don't really, it doesn't bother us. We don't make a change. We don't take action.
That's why you have a voice.
Yeah. Kan?
So that leads to my next question. What drives you to do what you do? Apa yang menjadi motivasi, Sofia?
You know what, I'm back in 2016, I pindah ke perhentian. I let my whole lifestyle go and I needed a change. I needed a breath of fresh air and I went to perhentian. And then I start bekerja kat sana. And because it was at a resort, alhamdulillah dapat bertemu and also berkenalan dengan ramai orang that is in the environmental line. And, you know, scientists and activists and teachers and students, and I was at this environmentally responsible resort that was bringing all these people to do their research, to do bring their schools to kind of like learn about the environment, about the ecosystem, and being able to be exposed to this rasa macam gave me that kind of motivation to be like, hey, I want to do that. I've always loved the environment. You know, I've always loved the environment. I've always wanted to, you know, I've always went out camping and all this kind of thing. And then you know, rasa macam, bayangkan you pergi camping, you pergi hiking and then sampah merata. Like, how can you say that you love the environment and then you leave nature the way it is? Kan? So I think there's that mindset, there's that, you know, like, kita nak cakap civic pun, what is civilization sebenarnya? What is civic? Kan? When it's all mindsets or all social bubbles of their own, little mindsets of your own. So I think we have to burst that bubble and open our minds up a little bit and see things from a bigger picture.
Betul-betul. You have to start somewhere and use your voice.
Exactly. So I try and, you know, share on my social media. I try. I kacau him a lot on my social media, you know.
Terima kasih.
YB is always bugged with me.
Right. Maybe we can discuss more what you guys banter about. What I think I see YB dah siap pakai hiking shoes. Lepas ni nak hiking ke mana pula lepas ni. Terima kasih banyak-banyak Sharifah Sofia. Baiklah. Kita nak berehat seketika. Banyak yang kita dah bincang dalam segmen ini. We'll be right back. Kita kembali dalam program Nadi Alam. Baiklah, jom we go straight into segmen kedua. YB, boleh tak kongsikan apakah langkah-langkah dan inisiatif yang telah diambil dan akan dilaksanakan oleh kerajaan untuk mempromosikan lagi SDG ini? Dan bagaimana kerajaan nak coordinate maklumat pembangunan mampan ini dengan nak tengok juga dasar-dasar ekonomi dan juga sosial semasa serta merancang masa depan?
Ya, terima kasih. Dia memang ada satu majlis yang dianggotai oleh dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan dianggotai oleh pelbagai menteri-menteri, Menteri Ekonomi, Menteri MITI, Menteri NRECC dan banyak lagi yang menyelaraskan tentang soal SDG ini. Ya, kerana kita tahu ia satu perkara yang sangat penting. Tetapi daripada segi mempromosikan, dan saya bercakap daripada segi konteks NRECC, betul yang sebagaimana disebut oleh saudara Farus tadi, iaitu pertama ialah kita bercakap tentang soal kelestarian, tetapi juga tentang soal untuk memastikan ia inklusif. Jadi kita nak ada misalnya nak memelihara alam sekitar, kita nak mengatasi perubahan iklim, tetapi proses itu perlu dibuat dalam konteks tidak membebankan mereka yang tinggal di luar bandar, mereka yang miskin dan sebagainya. Jadi sebab itu, misalnya yang disebut, kita telah membuat pelarasan subsidi dalam elektrik yang kita menyentuh golongan yang paling kaya. Kalau PM dia sebut apa, maha kaya. Kan? Jadi itu satu. Kedua, kita juga misalnya kita bagi peruntukan yang begitu besar. Walaupun masih tidak cukup, saya setuju, perlu ditambah lagi, tetapi secara konsisten, kalau kita lihat tahun 2019, kali pertama ada ecological fiscal transfer. Ini diberi oleh kerajaan pusat kepada kerajaan-kerajaan negeri untuk memelihara hutan. Sebab kita tahu hutan ialah kuasa kerajaan negeri. Dan mereka banyak mengadu, kata kalau tak boleh tebang, mereka tak boleh dapat hasil. Dan kita faham sebenarnya negeri-negeri yang sedikit miskin, tidak ada industri dan sebagainya. Daripada 60 juta tahun 2019, 2022 70 juta ringgit setahun, dan 2023 PM telah naikkan kepada 150 juta dan untuk bajet akan datang kepada 200 juta ringgit. Jadi ini satu peningkatan berterusan. Jadi itu antara langkah yang kita ambil, dan saya fikir di peringkat macam bursa dan sebagainya, mereka juga banyak membantu, terutamanya PKS, perusahaan kecil dan sederhana. Sebab mereka yang, kalau bank dia ada, saya selalu cakap, syarikat-syarikat besar dia ada Chief Sustainability Officer, CSO. Tetapi kalau syarikat tu ada mak ayah betul dengan apa beberapa staff, ya, dia tidak mampu buat demikian. Tapi bagaimana mereka nak comply dengan demand yang tinggi untuk ada komitmen SDG sekarang.
Alright. Okay, baiklah. Dan Encik Farus pula, Of course, you see the graphs of many countries that are excelling well in their SDGs, kan? Mungkin ada yang lebih advance and all. Jadi, apakah model-model yang terbaik yang dilaksanakan oleh negara-negara ini? Dan mungkin apakah keperluan yang kita boleh sama-sama belajar dan amalkan praktis itu dalam konteks Malaysia? And untuk memastikan agenda pembangunan mampan 2030 dicapai, apakah penekanan yang lebih mendalam yang patut dibuat untuk perancangan masa depan pembangunan mampan di Malaysia?
Okay, sekarang ni kalau kita baca berita, kita tarik dengan headline X country is powered by 100% renewable energy. Selalunya negara-negara barat lah, right? Memang I think we attracted, oh kenapa kita tak boleh buat? Mungkin ada suara-suara yang kata bertanya kenapa Malaysia tak boleh buat macam tu, kan? Tapi I think we need to look from the full context lah. Konteks negara maju dengan negara membangun macam Malaysia berbeza. Sebagai contohnya, negara maju, mereka ada duit untuk melabur. They can afford it. Mm-hmm. They ada consumer yang mungkin mampu untuk bayar bil yang lebih tinggi, right? Our context is different. So I think we have to look at contextualization of change lah on this. Right. Sebenarnya kita ada satu contoh yang agak bagus inward, iaitu industri kelapa sawit kita. Our palm oil industry has been on this part for the past 2 decades. Pelbagai tomahan, pelbagai tuduhan, they've ridden it, they've taken a board and they've improved and they've transformed themselves. Right? Yeah, kita boleh cakap, oh kat luar ni ada apa ni jerebu, tapi it doesn't result here, right? Wabi Menteri, it's outside. So we have done sustainable palm oil. So I think kita, dan bukan setakat syarikat besar, pekebun-pekebun kecil juga terlibat, right? Semua pekebun kecil di Malaysia mempunyai sijil Malaysian Sustainable Palm Oil, right? So the inclusivity is there. So I think a lot of the industry in Malaysia can learn a lot from the palm oil industry. We can learn the best practices, pitfalls, lessons learned, and then we can melonjakkan industri-industri lain juga. Kepada soalan agenda pembangunan mampan SDGs, penekanan untuk SDGs ni. Pada saya, perfikiran saya, kerajaan memang serius. Kerajaan juga tubuhkan pusat SDG negara untuk terus menyelaraskan isu-isu mengenai SDG di pihak kerajaan dan juga sektor swasta. Untuk jangka pendek, saya rasalah kita kena memperkenalkan dan memperketatkan undang-undang dan regulasi. Sebab ini akan memaksa kita semua untuk bertukar behavior kita lah bila hit our pocket atau hit close to heart lah on this. Untuk jangka masa panjang, saya rasa kita kena lihat agenda pembangunan mampan ni dari konteks performance. I think if we don't look at performance, we are looking at one action that may not mean anything. So we look from performance approach. And performance means innovation, means bringing in science and technology, data driven. Yes. Dan di sini saya nak berkongsi contoh negeri Sarawak lah. Bagi saya rasa negeri Sarawak merupakan satu contoh yang sangat menarik for the SDGs. Seperti kita semua tahu, negeri Sarawak ni power generation come from hydro. Yes. So it means that their energy footprint, carbon footprint paling rendah di Malaysia dan tarikh mereka juga paling rendah. Dan mereka boleh melabur kepada industri hydrogen. As we all know, is one of the industry of the future.
Yes.
Dan sebab tenaga mereka hijau, hydrogen yang mereka boleh produce ialah hydrogen green hydrogen juga. Yes. Dan mereka akan mula ekspor ke negara-negara macam Jepun dan juga South Korea. Dan kalau kita lihat kepada penggunaan data, mereka menjadi peneraju dalam konteks CCUS, Carbon Capture Utilization Storage. Right? Untuk bagi sedikit gambaran, harga pasaran CCUS sekarang ni dekat $100 satu tan. Di kerajaan negeri Sarawak telah pun membuat calculation mereka. Mereka ada kapasiti berpuluh-puluh juta tan untuk CCUS. So kalau kita congakkan nombor-nombor ni, oh lumayan jugalah pulangan dia dari ekonomi lah. So there can be a lot of growth from that side. Dan Singapura juga nak import tenaga daripada Sarawak kerana Singapura mengiktiraf tenaga Sarawak ni rendah karbon, right? So I think this, if you look from the innovation, science and tech and data driven, it can result in a lot of growth for us as well. Yeah.
Oh, thank you so much for that insight. Baiklah, alright. Sebagai seorang personality, Sharifah Sofia pula, how do you imagine Malaysia in the next few years to come? dan apa yang anda harapkan rakyat Malaysia boleh sama-sama come together and support this SDGs?
How do I imagine
from
Malaysia
like the
in
smallest
the future,
of efforts?
Eh?
Yeah.
I kalau from the smallest of efforts, sebenarnya that's what everyone should be doing lah. Small little efforts. We say sikit-sikit jadi bukit, kan? So kalau kita practice something from home dulu, and then after that we grow up with this practice, inshallah, then we will have a brighter, greener future, kan? Mm-hmm. It'll be more sustainable because we practice it dari muda. I think that's one of our targets right now, is actually to focus on kids, focus on the youth, because you know you can't teach old dogs new tricks, right? So that's something that we really need to focus on. Mm-hmm. So I think that's the future of Malaysia yang kita impikan. Yes. You know, a more environmental aware. Mm-hmm. Want to say sustainable pun, sustainable is a very broad thing.
Correct.
Sustainable development, something, you know, but also sustainability when it comes to food and everything also, we have to think of that juga. You know, so if you want to think of a future of Malaysia macam tu pun, maybe even people that learn how to fend for themselves in their own gardens, you know, if anything were to happen, kan, in the future, we can at least still survive. We don't want another epidemic to happen and then supermarket smoke also and then we complain. Mm-hmm. So, you know, we need to have these kind of practices.
Correct.
For the future, inshallah. So that's definitely
that's where you
something.
Come in.
That's where I can
we
come
all
bring
come
chickens.
In.
Teach you how to breed some chickens and
we
get some eggs.
Try to mainkan peranan masing-masing lah ya. Okay, dan sebagai penutup, mungkin YB boleh tolong summarizekan komitmen kerajaan dalam menjayakan SDGs ini dan bagaimana pula ajakkan kepada semua pihak, be it companies, industries, NGOs and communities supaya kita boleh sama-sama berada di landasan yang betul.
Ya, saya fikir di peringkat kerajaan kita telah gariskan beberapa dasar, polisi, undang-undang yang kita rasa dapat membawa kita berada di atas satu hala tuju yang sama, iaitu ke arah kelestarian dan juga kemampanan seiring dengan gagasan Malaysia Madani yang dibawa oleh Yang Berhormat PM. Tapi final dia untuk bagi semua orang faham kenapa perkara ini penting. Mm-hmm. Saya bagi satu contoh yang mudah. Kita berada dalam satu rumah dan rumah kita ni terbakar. Dan kita berada pada waktu yang mana kita masih boleh selamatkan diri kita untuk memadam kebakaran tersebut. Tetapi kalaulah tu pun kita mungkin ada masa sedikit untuk lari keluar. Planet kita sekarang ni, kita berada pada titik tersebut yang mana kita boleh selamatkan bumi kita ni daripada perubahan iklim sebelum crossing the threshold. Tetapi beza dia satu, bumi ni kita tak ada planet lain. Kan? Kalau kat rumah tu mungkin kita boleh lari ke luar dan cari rumah lain. Tetapi this is the only planet for now yang kita ada. So that is the big picture untuk kita meminta semua pihak, bukan saja di dalam negara kita tetapi juga negara-negara lain untuk to be on the same page dalam soal SDG dan kelestarian.
Baiklah, terima kasih YB atas perkongsian tadi. Sudah tentu bila nak berbincang tentang pembangunan mampan ini, memang takkan ada masa. We need more time, but unfortunately, kita dah sampai ke penghujung dan tidak ada masa. But thank you again kepada YB, Syarifah Sofia dan Encik Farus. Jadi, terima kasih kepada semua yang menonton Nadi Alam. Kita jumpa di episod seterusnya. Saya Siti Saleha. Assalamualaikum.